Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det er en glede å ønske velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei fra studio, også kalt kontoret, her I Bergen. Nå kan vi se ut vinduet at høsten kommet. Den har jo blitt utsatt egentlig, for det har jo vært sol og sommer frem til, ja, til omtrent etter valget.
Ja, det jo snart jul, sommer til jul omtrent.
Rundt bordet her sitter altså Astrid Dahlhaug-Norheim, som nyhetsredaktør her I avisen, Tor Alma Sævik, som journalist her I avisen, og meg selv, Tarjei Gilje. Hvordan synes dere det går?
Det en veldig spesiell høst da, på mange områder. Og en av de tingene som jeg aldri har opplevd før, det å være I konfirmasjon på høsten.
Ja.
Så nå har jeg vært på konfirmasjoner tre veker på tre helger på rad. Veldig fint, og litt sånn underlig at konfirmantene går I 10. klasse og det høst. Mm. Men veldig fint at det endelig lar seg gjøre.
Jeg kom med om siden en konfirmasjon nå I helga som var, som skulle være I april.
Ja.
Så det tok seg tid, men...
Jeg har faktisk utviklet en ny forretningsidé I den siste konfirmasjonen jeg var I. For da tok jeg på med bunaden. Så det sånn fleksibel bunad, eller bunad med strikk I siden eller noe sånt. Det det som vil ha, ta patenten, hjertelig velkommen.
Hvordan foregår nå, da får du nok vært I ulike landsdeler, hvordan foregår selve konfirmasjonen, altså selve, Vi kallte det jo for overhøring, sant? Men det var jo nesten til og med før vår tid, kanskje.
Ja, det var jo en til, det var jo to forskjellige gudstjenester, det overhøringsgudstjenester og konfirmasjonsgudstjenester.
Og ikke I luster. Jeg var siste generasjon, jeg altså 48, snart.
Og, I morgen, faktisk.
I morgen. Ja, fikk jeg sagt det, men det var ikke poenget. Men jeg sto på gulvet og måtte svare på spørsmål ja. På konfirmasjonsgudstjenesten. Jeg husker, og det var mange spørsmål, for vi var bare fire konfirmanter, og lista var lang, og jeg og en ting jeg ikke klarte, og det var de fire B-ene.
Jeg håper du lærte etter å jobbe I dagen såpass lenge.
Ja, altså det jeg tror...
Vi jo ikke opphevet.
Sank inn allerede som 15-åring etter den opplevelsen der.
Jeg tror jeg nevnte før, husker dere det, når Ingrid og Alexandra skulle konfirmeres?
Vi må ta de fire benene, for hvis, det ikke, det kan virke ekskluderende. Det altså...
Bibel?
Ta det nå, Astrid, ja.
Ja, du kan ta det nå.
Nei, nå for det. Bibel, bønn. Brødsbrytelse og brødrefellesskap.
Ja, stemmer. Det jo det, og som det heter I Bedus tradisjonen, som at og heller du til de fire, så får du den femte tillegg, nemlig bevarelsen.
Den var liksom
ja, men dette jo da liksom det kristne livet sin kilde.
Men si først, jeg vil gjerne ta med deg om prinsessen, men ta det om konfirmasjonen på søndag først da.
Ja, der var det jo, dette var en konfirmasjon I en bedusforsamling, så det var ikke så mange konfirmanter, jeg tror det var seks, men jeg var ikke til stede, for det var kohorta og greier, så jeg sier jeg ikke var hverken fadder eller bestefar, så
det var ikke bare det at det var konfirmasjon på høsten, det var faktisk konfirmasjon der Mange gjestene kunne ikke være.
Ja, jeg så det via Facebook, faktisk. Det en ny opplevelse også. Mm.
Jeg så den ene via stream. Den andre, der var det plass. Det var I Mandal I en bedhusforsamling. Der fikk vi plass. Og den tredje, der var jeg, fikk jeg egentlig ikke plass, for at det var benk. En benk til hver nærmeste familie. Men de trengte en kirkevert. Så jeg fikk være der.
Jeg tror kanskje jeg nevnte det før, men det verdt å nevne om jeg likevel. For Ingrid Alexander ble konfirmert I lukken, det var I 15 I fjor, eller så var det 19, og da var det biskop Veiteberg som hadde liksom, noe opplegg rundt der, og, og så sa hun et eller annet om, om når faren da, altså kronprins Håkon Magnus skulle konfirmere, så lurer hun var noen spørsmål om Josef I brøden og noen greier, og så ser du på hun da, at hun I et sekund så lurer hun på, skal du nå begynne å stille meg sånne spørsmål, mens hele landet ser på, og du ser om det blikket, og så sier vi skal, ja, slapp av, du skal slippe unna, og så kan du se, så, for det, jeg kan forstå at, at det kan bli litt utfordrende da, og så plutselig så glemmer du det du skulle si, og så har alle sett det og husker det for resten av din levetid. Det kan jo være greit å understreke at på fredag, nå førstkommende, så er det altså landsstyremøte I Kristelig Folkeparti. Vi skal snakke mer om det straks, men rett før vi gjør opptak så kommer det frem at Torelma, du må rett og slett avlyse en vaksinetime på fredag.
Ja, jeg hadde glemt at jeg hadde den, så da skal jeg lære til Oslo og fylle landsstyremøte. Ja. Det jo rett og slett et lukket møte, da, men det blir et pressepunkt I forbindelse med det, og så får han jo prøve å treffe folk på vei inn.
Og det sier jo litt om den situasjonen KrF har havnet opp I, da det veldig viktig å vite, veldig viktig å være på et landsstyremøte, selv om det lukket. Mm.
Sist gang vi var sammen med mikrofonene foran oss, da var vi rett over veien her i altså det som var valgvaken til KrF her I Bergen, og da var det jo omtrent sånn at mens vi satt og gjorde opptak, som det var sånn kort på 12 eller noe her på kvelden, så ble det veldig som etablert at det gikk faktisk ikke. Den mobiliseringen hadde ikke ført frem, så vi hørte jo ballongene som sprakk I bakgrunnen, og måtte sjekke litt hva det var som foregikk, og vi sa vel til hverandre, tror jeg, det vi gikk hjem den natten, liksom, hvor historisk kommer vi til å tenke at dette var, når vi skal se tilbake på det. Mm. Og det vet jo enda ingen av oss, for det kommer jo også an på hva som skjer I de forestående valgene. Men så ble jo selvfølgelig situasjonen enda mer dramatisk I og med partilederens avgang noen dager senere. Hvor man nå egentlig?
Nei, altså det har jo vært en sammenhengende egentlig målstemt tur etter den natten, for det vi så etter at vi skrudde mikrofonene rundt midnatt, så du hvordan man, KrF-erne på valgvaken samlet seg I ring, Dag Inge Ulstein var jo der siden han heldet til her I Hordaland, la liksom armen rundt KrF-uaren. Det var egentlig ganske sånn fine bilder av, av et voldsomt nederlag da. Og etter det så har det vært veldig vanskelige tider de ikke kunne forestille seg, tror jeg, med de nye avsløringene rundt Ropstad og måten han har håndtert denne støtten til, eller kan du si, manøvrert for å unngå skatt på bolig I Oslo. Voldsom skuffelse, det synes jeg, de har jo stått så enormt på. De har mobilisert hele valgkampapparatet sitt og lokallag også. Mange har snakket veldig varmt om hvordan de opplever at de har fått godt organisert og hvordan de har fått bidratt I år. Men klart, da skuffelsen veldig stor. Altså, over det som har skjedd, at lederen må gå. Jeg opplever at det en blanding av at de skuffet over det som har skjedd, av det skjønne som Ropstad har utøvd, men også en følelse av urettferdighet, av at det bare han som blir tatt så hardt, når det nok flere som har gjort lignende ting. Da.
Ja, det det kom til å bli om så sent som I dag, med Svein Rotevatn og Tore Storehaug, som også kanskje må betale tilbake. Egentlig betydelige penger som var faktisk i skatter. Det var noen som sa, tror jeg, Almer, at altså på, her borte på valgvaken, at det hadde på en måte vært greit om at enten, dette var før resultatet var kjent, da, at man enten fikk 4,1-4,2, altså at man kom over, eller at man fikk liksom 3,0 og 3,1-3,2, for da var det ganske klart at okay, dette partiet ikke lenger livlaget I den formen vi kjenner det. Her må man måtte rigge, jeg tenker annerledes. Da. Men så var det akkurat det der, man hadde noen tusen stemmer, du fikk runde med om det var PDK sin skyld igjen, og det har vært I Dagsnytt 18 debatter om det, og så videre, og det kan man diskutere om det var Senterpartiet eller Høyre som har like mye skyld som disse partiene. Men det gikk nesten. 2023-2025, hva kan vi si der vi nå om utsiktene? Rakner det nå, eller klarer man å mobilisere på nytt?
det vil jo i stor grad avhenge av hvordan dynamikken blir på Stortinget, tror jeg, og også frem mot lokalvalget. KrF gjorde jo egentlig relativt bra i lokalvalget i 2019, særlig sett i lys av at den har hatt en veldig utfordrende periode med retningsvalget i 2018, som endte med at det såkalte blå fikk et knappast mulig flertall for å gå inn i den ikke-sosialistiske regjeringen. Og sånn sett så tenker jeg at en kan ikke se partiet sitt resultat isolert. En må også se det et politisk helhetsbilde, der vi nå har hatt 8 år med høyreledet regjering. Regjeringsslitasje som fyller med for KrF, først som støtteparti og senere som koalisjonspartner. Og en sterk venstrebølge som en kan forklare både ut fra en sånn reaksjon, men også kanskje en internasjonal eller for europeisk polarisering. Sånn at jeg tror mer og mer kom til at det er vanskelig å se et parti sin situasjon isolert. Det kommer veldig an på den politiske dynamikken framover, men det er jo ingen som kan nekte for at KrF har store utfordringer. Også så handler det om det såkalte grunnfjellet, og som handler om hva som skal være partiet sine kjernesaker, og som skal skape ny begeistring og tiltrekke seg nye velgergrupper. Samtidig som en da skal holde på de som er stemt på partiet i flere tiår.
Nå sier det at det er Dag-Inge Ulstein og Olaug Bollestad som er antatt å være egentlig de eneste kandidatene til å ta over, fordi det virker som altså, alle i Hermetegn mener det er viktig at vedkommende er på Stortinget.
Ja, da, man begynner med premiss om at de må være på Stortinget, og hvis man aksepterer det, som mange mener at må nesten være nødvendig i den situasjonen de er der, de er så usynlige, så er det de to som gjenstår som kandidater. Men klart, det blir, jeg vil tippe at det var ikke en drømmescenario for noen av de å komme til en lederrolle på denne måten. Ikke sikkert de engang hadde ønsket det, men selvfølgelig har man så fremtredende posisjoner i partiet, så må man rekne med at hvis en situasjon skulle oppstå, så må man tenke over at dette kunne ha skjedd også for de aller fleste, så blir det bare hypotetisk, men for deg er det noe veldig reelt da. Så også er det jo det med krisen, sant, at det kan også gi veldig muligheter. Det kommer på hvordan hun blir håndtert og mottatt, og hvordan man får veldig muligheter til å kan bygge en ny selvforståelse, man kan bygge et nytt parti, man kan riste av seg en del ting hvis det er ting man ønsker å komme videre fra, men da må man ha noe å bygge på da. Og det blir jo veldig spennende å se hva grep KrF tar der. Se på SV, de lå ned med
brukket
rygg, sier man. Brukket rygg. Jeg bare litt må finne sogna uttrykk. Bråten rygg. Bråten rygg. Etter at de var 8 år i rød-grønn regjering, og så nå kom de kraftig tilbake. Men da har de truffet en av de sakene som treffer nerven i år, ulikhet, større ulikhet. De snakker om det hele veien. Så det er mulig å komme tilbake, men du må ha en velgerbase, og du må ha noe som folk, du må være løsningen på noe folk som opplever som et problem.
Det er jo kanskje en kontrast der også, som skal bli spennende å se over tid, for det at i valgforskningen så ser man jo at i 2013 så var ikke det var ikke egentlig noen veldig høyre bølge i befolkningen. Det er mer nærliggende å si at det var på en måte en trøtthet med det mannskapet man hadde, det var behov for et skifte, og sånn sett kunne man jo si egentlig allerede i 2017 at Erna Solberg antagelig ikke kom til å vinne dette valget, helt uavhengig av korona og alt det andre som har skjedd. Men så er det jo en sånn tilleggsfaktor, og det er Johan Gjertsen, jusprofessor på Universitetet her nede i Bergen, men som driver nettstedet Poll of Polls sammen med flere, han skrev i en sånn kommentar litt om 14 dager før valget og sånn, at her ser vi altså at omtrent 15% av velgerne ligger til venstre for Arbeiderpartiet. Mm. Det er et tyngdepunkt som vi ikke har sett så sterkt der på lenge, og åpenbart at Rødt er en av valgets definitive vinnere. Og der er det jo kanskje et sånt skifte som ikke bare handler om at man var trøtt av Erna Solberg og liksom hennes mannskap, men at det er et eller annet slags stemningsskifte også da, som handler om politikk faktisk.
Men du skal ikke se at de to tingene henger ganske sammen, at folk ønsker ofte å utgjøre en motpol hvis man er uenig. Så etter 8 år med blå og tidligvis litt enda blåere regjering, så går folk desto lenger til venstre. Jeg møtte senest det var forrige valg, jeg har ofte sånn folk kommer til meg og spør hva de bør stemme. Det synes jeg er veldig kjekt.
Ja, hver valg og mat.
Ja, liksom, ja, og da spør jeg hva er viktig for deg. Da får jeg så komme og sa, hva er bryllup fest, hun kom, du, hva skal jeg stemme? Ja, nei, må du bestemme selv, men hva viktig for? Jo, da hadde hun tenkt å stemme rødt. Og så spør jeg, hvorfor det? Jo, fordi at hun ville være imot vekt til FRP. Veldig, ja. Og jeg tror du kan se litt av den der dynamikken der, altså. Hvis man opplever at noen går langt til høyre, så vil man gå langt til venstre. Og dette jo en maktfaktor som den regjeringen som nå kommer til å komme på føttene, litt uavhengig av hvem det kommer til å måtte ta hensyn til den store røde maktfaktoren som ligger langt ute på siden. Og det et problem for Senterpartiet, som på ingen måte ligger der ute. Og Arbeiderpartiet, de vil være avhengige av å bitte Senterpartiet til seg og sitt prosjekt, samtidig så må de hele tiden passe på at ikke de blir for iltre ut på venstre siden, for da kan du risikere at folk går lenger ut der. Så det er en utfordring.
Det har jo vært uvisst på forhånd hvilken regjeringskonstellasjon vi får, og det er det jo for så vidt fremdeles. Nå, i løpet av de nærmeste dagene, så skal jo de tre tidligere rødgrønne partnerne skal til Hurdalsjøen, der som Nordmisjon tidligere hadde gått ut senteret for de som...
Er det der?
Ja, Hurdal er vel der.
Hurdal, ja.
Det er vel sånn, jeg antar at det er...
Samme område, ja.
Mm. Der til Tøvane. Hannes Gartveit i VG sa at man må ta toget til Eidsvoll og buss derfra for å komme seg dit. Så det er noe sånn. Men de skal begynne med sonderinger, og så kommer det da antagelig forhandlinger etter det, og vi er enige med det at når man kommer til forhandlinger, da er det presidenten i Norge for at da blir det. Men om man kommer dit, det gjenstår ennå. Og se, nå kom TV2 meldte akkurat nå at Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet krever at SV dropper det de har snakket om å ha uravstemning før regjeringsforhandlinger. Der har jo SV antagelig klok av skade ønsket å forankre regjeringsforhandlingsresultatet hos hele partiet før de går inn i regjering. Det vil tro ingen har gjort før noensinne.
Det er vel heller ingen andre parti som har hatt partifolk som har stått på plenen framfor Stortinget og protestert mot egen regjering.
Nei, altså, men hvis du skal være et takk frekk, så kan du si at SV-erne står på gresset mens andre partiers bakland bruker Facebook.
Ja.
Og så kan man tenke sitt om hva som er forskjellen på det. Men uansett, Jonas Gahr Støre blir jo etter alt å dømme Norges statsminister om en liten eller en knapp måneds tid i samspill med da noen andre partier utenfor regjering. Hva vil det være nærliggende fra et dagen perspektiv da, å tenke at vi bør være særlig opptatt av? Nå har vi denne uken en kronikk fra Jan Erik Sundbya i Kristne Friskolers forbund om friskolesektoren og hva slags utsikt den har. Abortloven kommer det vel antagelig endringer i løpet av de neste årene. Du, Torgan, du fulgte en høring i går på tirsdag om konverteringsterapi.
Ja, det, der er jo...
Hva kommer vi til å være særlig opptatt av, tror dere?
Jeg kan bare ta kjapt det siste først, for der var det jo setende eller avgående regjering som kom med sitt forslag til forbud mot såkalt konverteringsterapi for seksuell orientering og kjønnsidentitet i juni. Og det er noe ute på høring. Vi hadde et høringsmøte denne veka, og så høringsfrist for skriftlige svar da, midt i oktober, så vidt jeg husker. Og der er det jo vel for så vidt bare KrF som har problematisert i utgangspunktet det forbudet, så der er jo veldig stort flertall for det, men det har vel vært oppfattet at borgerlig eller ikke sosialistisk regjering var mer forbeholden med tanke på ikke minst trosfrihetsspørsmål, med da Arbeiderpartiet og SV særlig vært mer opptatt av dette forbudet må bli veldig tydelig da. Men Abid Raja, som jo er likestillingsminister i tillegg til å være kulturminister, var veldig tydelig på at han ønsket dette så strengt som mulig. Mm. Sånn at hva saklig sett så blir forskjellen, det handler også om Norges menneskerettighetsforpliktelser, og sånne forbud er vel, så vidt jeg har fått med meg, bare innført så langt på Malta og i Tyskland. Sånn, kanskje noen amerikanske delstater, men det er et sånt spørsmål som går i mange land for tida. Storbritannia jobber også med det samme, men det er jo litt sånn nytt terreng da.
Hvis vi prøver likevel å tenke de siste, altså de åtte årene med rødgrønn regjering, sånn, så er det klart at ekteskapsloven blir jo stående som en sånn tidsskille. Man fikk jo fri skole for like i den perioden, men det er jo det som KrF egentlig har lent seg på i hovedsak da, siden det. Så det er jo også de andre ting som er av det man kan vite om da, det er alltid ting som skjer som man ikke vet om, men av det vi kan vite om, hva blir liksom markørene?
Det tror jeg kommer veldig an på hvem du spør. Fordi at helt overordnet, det norske politiske systemet stabilt. Mm. Og det kan godt hende at det blir enda tydeligere når du får andre mer demokrati som blir mer ustabile. Se på USA, se på England, se og ned ved Europa. Så det norske er overraskende, eller ikke overraskende, men det stabilt og det gode grunner til det. Så det hovedbildet. Og så er det jo, kommer det jo an på det du spør, men klart folk er jo spent på om det blir vanskeligere å få godkjent friskoler, kristne friskoler, spesielt.
Det blir det naturligvis.
Ja, det er grunn til å tro, fordi at de vil nok legge enda kanskje mer vekt på de lokale forholdene, og når du også vet at fraflyttingen eskalerer, så vil det nå, eller det er stor fraflytting fra distrikter, og en del av disse skolene blir jo også etablert rundt, ja, ikke midt i byen, så vil det nok også veldig fort kunne se for seg at det kan slå inn på den kommunale skolen, og dermed så kan da de lokale politikerne vende tommelen ned, og nå har jo gjerne de likevel fått lov å starte, det tror jeg kan bli vanskeligere. Det regner, så har jo det som jeg har skrevet om hvor mange du må være medlem i trossamfunn for å få støtte. Men som noen påpekte hos oss, det er viktig, for en del er det viktig prinsipielt, men det, og kanskje for de fleste så betyr det, altså det som går vanlig i en menighet, ikke sikkert betyr så veldig mye egentlig. Så har du selvfølgelig, det store vil jo være abortspørsmålet. Der med nok står, ja, det spørste Kjersti Toppe satt vel i den stolen jeg sitter i nå. Og sa det at hun vil i hvert fall kjempe imot en utvidelse av selvbestemt abort. Jeg vet ikke andre saker, men først og fremst det jeg tror kanskje kristen Norge vil merke mest til da, hvis jeg kan heller snu det sånn. For vi snakker ofte veldig mye om saker, men opplevelse av nærhet, opplevelse av å bli lyttet til, opplevelse av at statsrådene kommer på besøk, de stiller opp på debattkvelder med ganske lav terskel, for å si det sånn. De har vært ganske synlige i kristen Norge, både Bollestad, Ropstad og ikke minst Ulstein, så har reist mye, spilt fotball med elever på kristne videregående skole, dukket opp over at det tror jeg avstanden fra mange i kristen-Norge, på grasrota i kristen-Norge, tror jeg vil oppleves mye større. Kanskje mer, det er en sånn veldig sånn markant enkeltsak.
Det var jo noe som ble påpekt med Stoltenbergs regjering fra 2005, det er altså den første rød-grønne regjeringen, at det var vel bare Helene Bjørnøy som da var miljøminister, kan det stemme?
Ja.
Som hadde bakgrunn i kristent organisasjonsliv.
Og samfunnet, nå har vi jo hatt, når du har KrF og hatt i regjering, så har du statsrådene, men du har statssekretærer, politiske rådgivere, med kanal rett inn, som er tett på kristenlivet. Det vil man nok ikke få igjen på samme måten. Og jeg har også snakket med Høyre, når du snakker med folk i det kristne organisasjonslivet, at de opplever nærhet, de opplever seg ikke som fremmedgjort, fordi at de har så, det er så lett å komme til folk i maktposisjoner. Jeg tror kanskje det blir verre.
Vi snakket jo egentlig litt om dette i den debatten som du, Astrid, ledet på UL, altså Ung Landsmøte, som Misjonssambandet og Innovasjonsforbundet arrangerer, om på en måte, den opplevelsen av utenforskap da, som kristne elever og studenter kan kjenne på. Og det er vel, tror jeg, en trygg antakelse. Det kommer vi til å få flere eksempler på. Og da er jo noe av utfordringen om man faktisk, det har vi snakket litt om her, om man kanskje må ta initiativet selv da. Altså, det er ikke sånn at KrF-statsrådene nærmest ber om å få komme. Kanskje må skoler og ungdomsklubber og menigheter invitere de lokale eller nasjonale politikere, komme og se hva som skjer hos oss. Jeg tror ikke du kjenner så godt til oss, men vi vil gjerne vise deg hva vi holder på med.
Ja, det tror jeg er kjempelurt.
Og så kan du være veldig overrasket over at en del politikere faktisk er mer forståelsesfulle enn man hadde trodd.
Hvis man da tror at alle politikere er mot kristent arbeid, så tror man blir veldig positivt overrasket. Men jeg tror det er veldig lurt å gjøre det. Altså, politikere er jamt og er interessert i sunt, lokalt, aktivt arbeid, frivillig engasjement som fanger opp folk og gjør det som kommunaltilbud ikke kan og sånn. inviter, fortell, vis fram, la de være med. For det med mange av disse her menighetene og andre tilbud vil nok kanskje ikke, vil ikke de politikerne ha noe sånn berøring med gjerne. Så vær frimodig og inkluderende, tenker jeg.
Da tror jeg vi mot slutten av sendingen vender blikket bort fra partipolitikken. Den kommer vi helt sikkert til å få mange sjanser til å vende tilbake til. Der kommer det til å skje mye de neste ukene, det kan vi være rimelig sikre på. Jeg vil for min del spesielt anbefale å følge med på finanstalen når den tid kommer. Det blitt en sånn yndet øvelse for meg, for du har jo, det jo finansministeren sin dag, der hun eller han kan trene opp de store linjer, hva skjer. Og ikke minst det interessant når det noen som avgående, for da har ikke de, de skal ikke levere på det selv, de kan faktisk si det de
ser. Er det ærligere da?
Det kan i hvert fall være. Jeg merket det første gang Sigbjørn Jonsen i 2013, når de skulle gå av. Han holdt en nydelig tale blant annet om hvor vi er avhengig av hverandre som mennesker. Vi kan stemme både her og der og alt mulig, men vi trenger faktisk hverandre for at fellesskapet skal kunne fungere. Massevis av spennende betraktninger. Den har jeg lest om igjen mange ganger faktisk. Ikke hele da. Vi er jo kjempelange. Men det skal bli, det er Jan Tore Sanner som skal holde, sant? Og han er jo en ytterst erfaren og kompetent politiker. Så vi får se hva han har å si. Det er jo da den dagen et statsbudsjett legges frem. Men det er alltid høstferie på Vestlandet.
Ja, vet du hva? Det er litt ubeleilig. Dette irriterer meg faktisk. Onsdagen i høstferien.
Ja. Men det får vi bare tåle. Det som jeg vil si litt opp til slutt, det var altså rådsmøte i Norges kristne råd.
Altså aldri har vi vært så spent på et rådsmøte i Norges kristne råd før.
Det er liksom en kioskvelter som sa i gamle dager. Det er et uttrykk som kanskje ikke er lett å bruke lenger.
Så nå skal de begynne å kalle det for generalforsamling for øvrig.
Så det er jo litt, jeg tenkte på kioskvelter.
Ja, sånn ja.
Men du må bare ha en forklaring hva kioskvelte
det
betyr.
Det var jo i gamle dager når folk kjøpte avis i kiosken, og det var et oppslag som var så sensasjonelt at folk rett og slett braut seg på og dermed velta hele kiosken. Så det er et veldig fint bilde, men det, det er utdatert. Nei, det er ikke,
men i alle fall, for dette her jeg føler ikke jeg har fått sånn ordentlig forståelse for hva i alle dager skjedde dette, Tarjei, du var jo der borte. Her gikk styret i Norges kristne råd imot at Brunstad Christian Church, altså som jeg kjente best som Smiths venner før, skulle få bli medlem, og så snudde det. Hva i alle dager?
Ja. Altså for det første så vil jeg si sant, at dette, så vidt jeg har klart å brakte på det rene, så er vel dette første gangen at Norges kristne råd skal behandle en medlemssøknad fra en sammenheng der man tidligere har vært sånn, er disse egentlig kristne? Sånn at det, for at andre ganger så er det jo et kirkesamfunn som er etablert, men som kanskje ikke har ønsket å være medlem av kristne råd, men som ønsker det, og så må man vurdere om de innfrier det, og så videre. Her er det jo, har det jo vært en uklarhet, sånn i allmennheten, sant, om forestillingen, men det virker ikke å være tematisert, i hvert fall i de det som er kjent av formelle rapporter fra samtalene, så er det ingen som stiller spørsmål ved deres kristelighet. Så den ball virker å være ganske så parkert. De er måtte, regnet med i folden sånn sett. Så det er jo i seg selv interessant. Men så er det dette med at de har vært observatører i et par år, og så ønsket de selv nå fullt medlemskap, og der var det da et flertall i styret som innstilte på at de ikke skulle få det enda. Det var ikke noe sånn kategorisk at det kan de aldri få, men man ville la det gå en periode til, altså frem til neste da, rådsmøte eller generalforsamling i 2023, før man ville innvilge fullt medlemskap. Og der har det vært flere runder frem og tilbake, og vi har skrevet ganske mye om det i avisen, Vårt Land har skrevet en god del om det, sånn at den, og det kom tydelig frem i samtalen, at medieomtalen har hatt en effekt i seg selv. Det har nok også sammenheng med at det var høringen gikk i vår, styret behandlet søknaden i mai, og så er vi nå i september, så det var liksom 4 måneder med ganske god tid til å snakke sammen, og etter at styret hadde gitt sin kjennelse, sånn at Berit Hagen Hagøy, som er styreleder i rådet, gikk vel ganske langt i å foreslå at det var såpass mye ny informasjon her at det var egentlig bedre å vente med å ta beslutningen til senere. Så hun la inn det ganske tungt, som hun er både styreleder i Norges kristne råd, og hun er til daglig, nå heter det internasjonal direktør i Norske kirke, tidligere kalte de for generalsekretær i Mellomkirkelig råd, så hun er en ganske sentral person i det norske kirkeapparatet. Preses Olav Fykse Tveit, som også var der, han sa det samme, altså han sa jo nesten, vi kommer til å si ja neste gang, men bare gi oss litt mer tid. Han sa ikke det så sterkt som det, men det var ikke mye om å gjøre. Og Kristin Gunnleggsrud Rørum, som er leder i kirkerådet, den fremste liksom valgte representanten, sa egentlig samme, hun hadde likt å snakke med representantene fra Brunstad Christian Church. Det var fint å være i samme rom som de, sa hun, men gi oss litt mer tid til å ta denne avgjørelsen.
Men Ja, men handler ikke det også om, for vanligvis, da, hvis jeg skal dra paralleller fra politikken, hvis man har folk som står på vent eller vil inn i en paraplyorganisasjon, en sammenslutning, da det på en måte blir en sånn godkjent stempel, at da er du innenfor, så leter en ofte folk eller organisasjoner stå på vent, fordi at de i den perioden må også vise at de faktisk vil, og kanskje forbedre seg. Jeg tolker dette at det var egentlig det som lå, kunne ligge litt bak det at de ønsker å utvide den observatørperioden da, og ikke slippe
det
inn.
Det kan nok godt være, kanskje min mistanke, og det er jo også en sympatisk mistanke, det er at en del av, for han ene, altså Harald Kronstad som er i forstanderskapet i BCC, hadde et innlegg der han snakket om at vårt mål er at alle barn som vokser opp hos oss skal kunne se tilbake på en lykkelig barndom uavhengig av hva de velger senere. Det er jo ikke noe som Norges Kristne Råd kan ta stilling til, hverken for de eller for Pinsebevegelsen, eller Norske Kirke, eller hvem det måtte være. Det er utenfor det dette rådet kan i og for seg befatte seg med, men du fornemmer noe av hva som ligger bak av forestillinger, og der tror jeg nok at det ligger noen sånne ting bak i de som har vurdert BCC sin søknad, men man er kanskje litt forsiktig i det at man vil liksom ikke ta det ut offentlig da. Dere har vært for dårlige å behandle barna deres, for eksempel. Altså ikke familiært, men i systemet. At der vil man heller ha samtalene. Men for Jarle Skullerud, som er synodeformann i Frikirken, sa det ganske åpent at ja vel, dere sier at det er noen spørsmål som er uavklarte, men jeg vet ikke hva spørsmålet er. Så vi andre blir det sånn sjakkmatt, for dere i Norske Kirke sier at vi må vente på et eller annet, men jeg vet ikke hva vi venter på. Og der ble nok skapt en litt sånn en dynamikk som jeg tror i praksis ender opp med å påvirke ganske mye. Og så var det jo et viktig punkt også når Ingunn Ulfsten, som er daglig leder i Pinsebevegelsen, gikk på talerstolen og sa at de hadde snudd. For det var jo en av de sammenhengene der det var kjent at de anbefalte ikke medlemskap i denne omgang. Så når hun da snudde og gjorde det kjent, så ble det altså 21 mot 19.
Ja.
Så det ble et flertall for. Det var jo i og for seg, altså Norges Kristne Råd sier at de ønsker å operere ut fra et konsensusprinsipp, at de i størst mulig grad ønsker enstemmige, eller tilnærmet enstemmige avgjørelser. Og det var også et poeng for Fikse Tveit. Kanskje vi, for det var sånn man gjorde det i Kirkenes verdensråd, der han har mye erfaring, at konsensusavgjørelser tar som regel litt lengre tid, men da er de mye bedre forankret. Så de står mye sterkere. Her fikk man jo på en måte knappest mulig flertall.
Fikk man jo delt.
Så jeg skrev jo i min kommentar at Norges Kristne Råd trosset den Norske Kirke, og det er jo ganske sånn, det var det som skjedde egentlig. Norske Kirke mobiliserte det de hadde der da. Det var nok ikke en sak som de hadde kjempesterke mot, forestillingen mot. De hadde kunnet stille flere folk til å stemme, for eksempel, hvis de hadde villet det. Så det var ikke noe krise for den Norske Kirke at det ble sånn som det ble. Men de hadde ønsket noe annet. Men da ble altså de andre da, medlemmene i Norges Kristne Råd, inklusiv katolikkene blant annet, hadde ingen innvendinger mot søknaden sånn som det kom frem i samtalen. Så det ble altså da et flertall for at de blir tatt opp som medlem, og det ble de, og alle ønsket de velkommen.
Det var en refleksjon til det for når Haure Kåleis, lederen i Den Norske Kirke, stilte seg når de skjønte at det antagelig kom til å gå mot at de kom til å få medlemskap likevel. Jeg tenker nok da at de gjerne valgte en så forsonende tone for å, når de skjønte at de kom til å bli medlem, så ville de vise sitt primærstandpunkt, men likevel så ville ikke de begynne med å skyve de ut da. Og at det var veldig bevisst forsonende der. Og så er jeg jo spent på, vi er da, kommer med til å treffe folk fra BCC på andre kristne stevne og fellessamlinger og sånt.
Altså, jeg tror det er for så vidt rett det du sier. Nå, jeg tror det var reell spenning foran avstemningen.
Okay.
Sånn at det var ingen som visste egentlig helt, tror jeg. Det prøvde jeg å undersøke. De hadde ikke det som kontrollerte helt, så det var ingen som helt visste. Men når det var kjent, så var de veldig ønsket hjertelig at de hadde kommet og preket med de hele greiene. Berit Hustad Nilsen, som er styreleder og kommunikasjonsleder, og nevnte Harald Kronstad, var også på Link uken før, altså Norme sin konferanse, som har en mer distinkt teologisk profil enn det Norges Kristne Råd har. Sånn at de ønsker noe, det er en bredere tilknytning på flere plan. Og så er det jo en interessant problemstilling, for det at du kan spørre, kommer vi til å se gjestetalere fra Pinsebevegelsen, eller fra Frikirken, eller Norske Kirke på Brunstads Christian Church sitt sommerstevne, for eksempel? Sannsynligvis ikke så veldig mange av det, tror jeg. Det er ikke noen grunn til å vente noen sånn voldsom endring. Men det spørsmålet kan man stille tilbake i nok. Hvor mange pinsevenner taler på hjemmesiden i Norske Kirke? Hvor mange prester i Norske Kirke taler i Pinsebevegelsen? Det er jo egentlig ikke. Hvis man skal begynne å måle det, så er det mange flere som får noe å svare for. Så der er jo noe av dynamikken, og hva slags kriterier kan egentlig Norges Kristne Råd bruke Kristen nettverk, altså Kristen fellesskap sin paraply, de ble avvist fordi at det var formelt uklare bånd mellom stiftelsen, altså nettverket, og menigheten som med i den, og dermed altså de innfridde ikke kriteriene til, og dermed hadde de et tydelig formelt grunnlag for å si dette, det her må de enten justere strukturen sin, eller noe annet må skje. Men i det tilfellet her så ikke det like lett å finne den målbare.
Nej, men så lurer på, kommer for eksempel kommer dit og oppfordrer ungdommene til å reise på krikk action og krikk arena, der det de, de faktiske felles arenaene da, kommer med til å se mer kommer dit til å begynne å studere teologi på NLA og MF og Misjonshøgskolen og kommer dit til å gå på Ansgar Høgskole, altså det litt spent på å, å se hva rolle de kommer til å spille, HLT vil jo kanskje være nærliggjende.
Ja, kanskje det blir i seg selv interessant å se, for dette er jo en tradisjon som har i seg noe av det som du kan si har kjennetegnet pinsebevegelsen i den nyere tid, men som også har kjennetegnet deler av bedehusbevegelsen, nemlig at akademisk teologisk utdannelse, det var jo egentlig ikke det man var så veldig interessert i, for det var jo den åndelige tilliten til folkene, det var det som egentlig avgjorde hvem som fikk entre talerstolen.
Sånn var det tradisjonelt.
Ja, sånn var det før, men det lever nok litt, det lever nok ganske mye, tror jeg, fremdeles.
Og det er litt så grunn til at jeg spør, fordi at utdanningsbølgen har jo for lengst nådd både pinsebevegelsen og bedehusbevegelsene. Sånn at der sa man jo, det vanlige er å ta høyere utdanning, og nå er det pinsebevegelsen var kanskje det som hang lengst igjen, men det er en stor andel der over de yngre, de har jo høyere utdanning. Og når, hvis de kommer fra BCC og skal gjøre det, hvor henne går de da?
Ja, og det er det ingen som vet enda.
Altså det, og det er sånne ting
det
er spennende.
Det blir veldig spennende å se, naturligvis, det gjør det. Og det er jo selvfølgelig den faktoren som alle måtte risikere, da, om du vil, at i det du måtte sier til folkene dine at nå vil vi søke oss inn i det store fellesskapet, så får du jo også impulser fra fellesskapet den veien, og du bestemmer ikke selv hvilke impulser det er. Nei. Så plutselig får du i fange utfordringer som du ikke hadde forutsett. Det gjelder for alle som søker seg inn i en større sammenslutning. Da har vi den.
Ja.
Det var det vi
rakk. Det er spennende dette.
Ja. Så du må fortsette neste vek.
Jeg kommer og setter meg i stolen at jeg
er der. Det er veldig bra. Vi høres igjen. Takk for at du hørte på.
Takk, takk. Ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.